Кепілер адаттық радиеті. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 9 январ, кептенің душенбе күні. Кептенің жиыны дүние түркмендер кептішіктерімізді тыңдамаға шақырады. Олар күннің сағатының тәжірибелерінен, олар үшін сізбен Йоқшон Нұрбан таныстырады. Birleşen Ştatların saylanan prezidenti Donald Trump yine örgedek Moskva bilen gatnaşıklar goglaştırma vaadi verdi. Ol bu sözler Birleşen Ştatların aňtu hasabatynda Orsiýetiň prezidentiniň saýlawlarda Trump'ın bähwit görmek üçin kiber kampaniýasyny guramagy buyrunyň baradaky netije gelinenden bir gün soň aýtdy. 7 ýanwarda Twitter arkaly berilen wagtda onuň özel eden ýaraşky hengli beýanatlary, ýagny Moskwa bilen gatnaşyklar goglandyrmagyň zerurdygy baradaýdan sözler gaýtalandy. Ýöne Donald Trump'ın bu gezekki beýanatynyň ähengi 6 ýanwarda aňtyw hasabat çap edilen mahalynyň sözlerini ters gelýär. Ol şonda kiber hüjümlerini togtatmak urunyny bir hereket etmek wada beripdi. Donald Trump bu meselede Orsiýete aýratynlykda güne bildirmedi. 6 ýanwarda aýan edilen aňtyw hasabaty Putini Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek üçin ýörite kiber kampaniýasyny geçirmegi buyurmakda aýplaýar. Israil hökümetleri günne gör Ýerusalimde bir ýük maşynynyň ýolun arasyndan gelýän eskerler toparynyň üstünden maşyn sürenligini aýdýarlar. Bu hadisede 4 adam ölüp, adından 15 adam yaralandy. Polisiýanyň sözçüsi 8 ýanwarda hadisany bilkasdan edilen terror hüjümi diýip atlanýardy. Polisiýa sürjüýiniň şol ýerde atylyp öldürilenini aýtdy. Pidalaryň üçüsi aýal we olaryň hemmesi 20 ýaşlaryna diýip polisiýa aýtdy. Sentýabrdan beri Israil-Palestin çaknaşyklaryna 40 Israilli, 2 Amerikan öldürildi. Israiliň howpsuzlyk güýçleri bolsa 229 Palestinalyny öldürdi. Rus siýasat aktivisti bir kanun demonstrasiýa gatnaşanlygy üçin 2,5 ýyl türme tutuklugyna hökm edilen Ildar Dadyň bir aýdan gowrak wagtdan soň nirede saklanýanlygy belli boldy. Dadyň aýaly Anastasiýa Zotowa telefon edip özüniň Altay ülkesindäki 5-nji koloniýada saklanýanlygyny aýtdy. Zotowa bu arada 8-nji ýanwarda sosial mediýada habar berdi. Dadyň noýabrda özüniň Karelia türmesinde gynalýanlygy barada açyk hat çap etdi. Häkimetler 5-nji dekabrda onuň başga ýere geçiriljekdigini aýtdylar. Şondan beri Dadyňdan hiç bir habar ýokdy. Amerikan prokurorlary Florida aeroportunda gaýanly atyşygy amala aşyrmakda guman edilýän adamy aýyp bildirdiler. 26 ýaşyndaky Esteban Santiago 6-njy ýanwarda Fort Lauderdale Hollywood halkara aeroportunda 5 adam atyp öldürmekde, 6 adam yaralamakda aýplandy. Prokurorlar 7-nji ýanwarda guman edilýän okatýan ýaraly halkara aeroportunda adam pidalaryna getiren zorlukly hereketi amala aşyrmakda günäleniýanyny aýtdylar. Sülçüler bu atyşykda guman edilýän ruhy ýagdaýynyň ol ýa-da beýle kurolunyň bolup bolmanlygyny ergeýärler. Santiago'nyň dogany onuň soňky wagtlar psikolog bejeriş alanlygyny aýtdy. Federal derňe büroýasy Irak urşunyň veterany bolan Santiago'nyň bu hüjümi amala aşyrmak üçin Alyaskadan Florida'nyň halkara aeroportuna ýörüýte gelenligini aýtdy. Alyaskanyň polisiýasy geçen ýyl bu adamyň ýaragyny elinden aldy, emma dekabrda medisina barlygy netijesinde onuň ruh sagdynlygy anyklanandan soň ýarag ýygyna gaýtarylyp berildi. Orsiýetiň döwlet ýetiligine gaz lehengi Gazprom adaty bolmadyk sowuk kuwalar arly Ýewropa ýurtlaryna rekord derejede köp gaz ýiberenligini aýdýar. 7-nji ýanwardaky beýanat Ýewropa ýurtlarynyň köpüsiniň esasan rus gazyna garaşly bolup galýanlygyny ýanjaýar. Gazprom 6-njy ýanwardan beýanatynda 1 gün öňki rekorddan 1 milyon kub metre olay gazdan hem aşlanyny gaýdylýar. Bu gazyň köp bölegi Baltika deňdiniň düýünden geçen demirgazyk akym geçirjisi arkaly iberilipdir. Döwlet ýetiligine Gazprom Ýewropa Birleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 3-den 1 bölegini golaýyny berýär. Germaniýanyň baş tutanlygyndaky Ýewropa ýurtlary energiýa üpçünçiligini syýasy tartgynlyklaryň dowam etmegi netijesinde Orsiýetden garaşsyz ýagdaýa getirmek, diversifikasiýa etmek çäresini gözleýär. Ýerusalimde ýaraly Palestinalyny atyp öldürenligi üçin ýylk edilen Israil eskeriniň goragyna çykan 7 protestçi tutsak edildi. Harby sud 4-nji ýanwarda 20 ýaşyndaky serjant Fransuz Israil Hayati Elor Azariyan adam öldürmekde günah tapdy. Ol 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbe-ýüzdür. Azariya 2010-njy ýylyň başynda Hebron şäherine goşun doktor hökmünde gurluk edýän wagty 2 sany Palestinaly pyçakly hüjüm edýär we olaryň ýeri atylyp öldürilýär. İkinji hüjümçi 21 ýaşyndaky Abd el-Fatah Asharif yaralanyp ýykylýar we Azariya onu ýatan ýerine kellesinden tüpeňläp öldürýär. Azariya suwda onuň sinnim howply bolmagynyň ahmarlygy ýa-da partlaýjy uşagynyň bolmagynyň mümkinligi barada pikir edenligini aýtdy. Bu hukum Israil 2 bölege böldü. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Azariya'nın günahı geçilmeli pikir edýär. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardyňyz.